Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň duşanba günü. Şuňki programamyzda Marda gowçylar günçüsini dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jesedi tapyldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın qarasızlığının 100 illik münasebetli yollan qutluğunda 17 avgustda qabılda Aktoyu amala aşırılan hücumi yazgırdı. Owanistanın 100 illikinde konfliktin yüzü çıkmağı qiynandırıcı. Suhepte sonu qabılda Aktoy davarsına edilen teröristik hücum tutuş adında adı qarşı edilen hücum boldu deyip Pompeo belledi. 18 avgustda eden çıkısında Pompeo sonku 20 yılın devamında Owanistanda akın bilim, sağlık, infrastruktura, ayarlar haqlary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wagşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyaların tanıvını girdilen kuruma bilen bağları olmakta guman edilen İran'ın supertankeri Gibraltar'ı terk edilinden son Grecia tarap uğradı. Mundunun Britanya'nın teritoriyası gemini mundun beyle kim saklamak boyunca Amerika'nın eden haisini reddedipti. İran ozol Grace 1, hazır hem Adrian Darya 1 adlandırılan gemisinin Gibraltar'ı terk edindiğini tasdikladı. Bizim tankerimiz 45 günden son Gibraltar'ı terk edip halkarı sularını tarap Urdu deyip, İran'ın Britanya'daki ilçisi özünün Instagram hasabında yazı kaldırdı. Üstünde 130 milyon dolarlık çiğin evti olan tanker, Evropa Birleşiği'nin sanksiyalarını bozmakta şüphelenip, Braçemisi Vaat Gibraltar'da tutulukta saklanıpdı. Amerika, İran'a karşı girizden özünün çaklendirmelerine salgılanıp, tankeri ele geçirmekçi oldu. Ama Gibraltar'ın ritmileri, Birleşen Statların tankeri tutulukta saklamak varadaki tazi haisini reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň russeli kärdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşiklerin dowamında Ukrainanın gündoğrundaki hükümet güçleri bilen Moskva tarapından goldunilen separatistlerin arasındaki konflikti zilavlamak boyunca gepleşikleri ilerletmek uğrundaki tağlarların maslahat edilmegine karasilyar. Mundunun Macron Putin'i 2017 yılda Paris'in goluyundaki Versal köşkünde kabul edipdi. Bu ezek Fransız prezidenti özünün Rusyalı kardeşini Bregan Konfort'daki Tomsk rezidensiyasında kabul eder. İki liderin İran'ın yadırı programmasının tövürüğündeki dartkınlıkları ve Siri'daki konflikti hem maslağıt etmeklerine karasılıyar. Mundunun Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Putin'i Ukrayna'nın gündoğrundaki konfliktin besedilmeğine yardım vermeğine çağırıptı. Bu sebitte hükümet güçleri bilen Moskva tarapından goldunilen separatistler sövüşerler. 2014 yılın aprelinde başlanan konflikte 13.000 tövürüğü adım hilak buldu. Gonkongda 13,000 demokrati taraptar protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Xitaýyň Aýratyn administrativ regionuny özüniň siýasy we yuridik täsirini güçlendirmek ugrundaky tagallalaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet elçiligindäki media we Gonkongdaky Xitaýy taraptar liderler Xitaýyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy barp ýetse, onda onuň elini asak tallap teredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Xitaý Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump Xitaýyň lideri Xi Jinpingi Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmagy ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Xitaýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketgitli derejedäki awtonomiýa bilen Xitaýyň Aýratyn administrativ regionuna öwrüldi. Pakistanyň Demirazyk gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 esker öldi. Hücum hopsuzluk güçlerinin Günorta Waziristan regionunun Latxe tevtine gözükçürü ediyan pursada yüze çıktı. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Pakistan'ın Taliban toparı mundan ozorluk sunu mengdes hücumları özünün amala asırandığını aydıp.